Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Slobodno vrijeme volite da upotpunite uz radio ili dok vam uz rad radio pruža zadovoljstvo, upotpunjujući radnu atmosferu. Predlažem vam da se zadržite na talasima Radija Republike Srpske, jer vrijeme je za našu naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja. U raznovrsnosti tema vjerujemo da ćete pronaći nešto za sebe. U današnjoj emisiji i u ovom hladnom periodu predstavit ćemo vam povrtlarsku vrstu koja se češće nalazi na meniju mnogih domaćinstava. To je pasulja, a s njim i poranija, najrasprostranjenija variva u ishrani stanovništva na mnogim kontinentima. Po svojoj hranjivosti jedan je od najbogatijih izvora biljnih proteina, biološki najvrijednijih u ljudskoj ishrani. Na području Republike Srpske možemo pronaći oko 100 vrsta ove povrtlarske vrste. Saznaćete ponešto i o drevnom narodu Maja. Za one koji ne znaju, riječ je o grupi američkih domorodačkih naroda Južnog Meksika i Sjeverne Srednje Amerike. Njihova istorija i kultura je stara oko 3000 godina, a danas porijeklo Maja nosi oko 6 miliona. Govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj grupi sisara koji imaju čudan naziv – krezubice. Nadamo se da vam se dopao izbor tema i da ćete nas pratiti i u nastavku programa.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo obogatiti jelovnik. U izobilju jestivih plodova prirodnog bogatstva opredijelili smo se za pasulj i poraniju, o kojima će govoriti docent dr. Vida Tudorović, koordinator radne grupe za povrće u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Danas ćemo pričati o jednoj staroj biljnoj vrsti koju svi mi jako dobro znamo. To su pasulj i boranija, koji su ista biljna vrsta, Phaseolus vulgaris, samo što se koriste različitim fazama zrelosti. Boranija se koristi u fazi mlade mahune, dok pasulj u fazi zrelog zrna. Ovo je vrsta osnovno varivo u ishrani ne samo našeg, već i celokupnog svjetskog stanovništva. Po svojoj hranjivosti je jedan od najbogatijih izvora biljnih proteina, biološki najvrijednijih u ljudskoj ishrani, zbog toga je, pored pšeničnog hljeba, krompira i kupusa, najčešća životna namirnica. Domestifikacija pasulja i boranije vršila se na više geografskih, veoma udaljenih mjesta. Areal uvođenja u kulturu se proteže čak u dužini od 7000 km od Meksika u sjevernoj pa duž Anda u Južnoj Americi, tako da zahvata dva kontinenta. Zrna pasulja su nađena čak u arheološkim iskopinama koji datiraju 5000 godina prije nove ere u Meksiku i Gvatemali. Zato je teško govoriti uopšte o njegovom centru porijekla. U srednjeameričkom centru postoje podaci o domestifikaciji velikoj divergenciji, a u južnoameričkom centru su pronađeni njegovi divlji srodnici. Iz novijeg svijeta prenijeti u Europu krajem 16. vijeka. Njegovo raširenje po starom dijelu svijeta bilo je dosta brzo. Danas ima veoma široka areal rasprostranjenosti, proteže se od 60. stepena sjeverne do 50. južne geografske širine, a proizvodi se čak u ekvatorijalnim zonama. Ipak, obuhvata samo rubne obalne dijelove većine kontinenta. U Evropi je prenijet u drugom Kolumbovom putovanju, a u naše krajeve stigao iz dvije strane. Iz Turske, s juga, u Makedoniju i Srbiji širili su se krupno zrni bijeli pasulji, mnogocvjetni pasulji, visoke pljosnate boranije. I sada je taj Phaseolus coccineus u Makedoniji i Srbiji zove turski pasulj. Sa sjevera, iz Francuske i Italije, u Sloveniju, Primorje, Vojvodinu i druge zemlje pod Austro-Ugrskom, više su se proširili pasulji sa sjemenjačom u boji i sa šarenim sjemenjačama kao i šarene boranije. Smatra se da danas u svijetu postoji više od 1000 različitih formi običnog pasulja. Kao potvrdu toga daćemo samo neke podjele koje su i nama itekako poznate. Osnovna podjela prema visini stabla, gdje imamo dvije podvrste u okviru vrste Phaseolus vulgaris, to su na visoke ili subspecies volubilis i niske ili subspecies nanus. Ta podjela je urađena čak još 1925. godine i koristi se do danas. Ono što je interesantno u podjeli, to je na forme koje vršimo prema osnovnoj boji sjemenjače, pa evo samo nekih primjera tih, recimo rozalije, roza ili ružica, časte koje pripadaju formi rozeus, ili bijele koje pripadaju formi albus, ili kulaši sivo-zeleni koji pripadaju formi grizeus, itd. itd. Pored toga, podjela na subforme izvršena je prema tipu šara na sjemenu, kojih imamo 6, a to su recimo na osnovnoj boji zrna nalazi se jedna poveća pjega, pa su to makulatusi, i da ih ne nabrajam dalje, da ne komplikujemo sa latinskim nazivima, glavno imamo jako, jako puno botaničkih podjela pasulja. Pored ove botaničke klasifikacije, postoji podjela i prema načinu korišćenja. Pa vrstu Phaseolus vulgaris dijelimo na boranije, ili kako ga mi zovemo grah mahunar. Tu su tipovi sorte čiji se nedozrele mahune koriste u ishrani, koje su po svojoj anatomskoj građi, nedostatku sklerenskog tkiva u zidu mahune i kasnom formiranju like u šavovima mahune pogodne za tu fazu korišćenja. Faza kada se one beru i iskorišćavaju se zove se tehnološka zrelost mahune. Zatim imamo zrnaše. Kada zrno dostigne maksimalnu krupnoću ili tu voštanu zrelost, a mahune su lako otvarate, nazivamo tehnološka zrioba zrna ili rujan pasulja koji se kao takav i koristi. I na kraju imamo pasulje ili grah suvi grah, sorte kod koji se koristi suvo zrno u fiziološkoj zrelosti. Pod fiziološkom zrelosti iz zrnaša i boranija smatra se ona faza kada je zrno potpuno zrelo i sposobno za reprodukciju. Su se ranije gajile većinom visoke sorte boranije i pasulja, a kod mnogih od njih su se koristile u početku mlade mahune kao boranija, a kasnije poluzrelo zrno kao pasulj rujevac, a zatim suvo zrno, zrelo zrno kao pasulj. Prije drugog svjetskog rata pasulj se najčešće gajio kao međuusjev u kukuruzu, a u sortimentu su većinom bile zastupljene domaće populacije visokih povijušnih pasulja i boranije. Izmjenom načina gajanja kukuruza smanjeno je gajanje pasulja kao među usjeva, a povećane su površine pod čistim usjevom. U početku su se gajile domaće populacije čučovog pasulja, zatim introdukovane američke sorte žbunastog uspravnog stabla i sitnog bijelog okruglastog zrna. Selekcijskim radom su stvorene mnoge sorte pasulja i boranije, ali i dalje su korišćenje za sjetvo odomaćene i omiljene populacije čije sjeme sami proizvođači održavaju. Pokazuje to da samo visina prinosa nije presudna da bi se jedna sorta pasulja ocijenila uspješno, već je to ono što mi volimo. U duhu svega toga i naša priča o pasulju i boraniji, u ranijem periodu smo na području Republike Srpske pronašli čak 100 različitih populacija pasulja i boranije. Sada se radi na njihovoj morfološkoj i genetičkoj karakterizaciji kako bi ih na pravi način opisali i utvrdili njihovo mjesto u bogatstvu genetičkih resursa Republike Srpske. Pored toga, Veoma su nam bitne i tradicionalna znanja o svim povrtnim vrstama patime i pasulja i boranija koje se prenose sa koljena na koljeno. To je jedan od načina kako da sačuvamo bogatstvo naše tradicije, jer sve to se čuva još samo iz sentimentalnih razloga. Zašto sva ova priča o pasulju i zašto treba da sačuvamo pasulj i boraniju je dokaz samo par rečenica da kažemo njegovom ljekovitom svojstvu. Od sve hrane biljnog porijekla, variva, leguminoza su najbogatija proteinima. Zato izvanredno dopunjavaju žitarice u vegetarijanskoj ishrani. Stare civilizacije su to dobro znale i koristile su varivu u svakodnevnoj ishrani. Savremne zapadne civilizacije, uključujući evropsku, su i zanemarile. U savremenom načinu života, stresan i s nedovoljno kretanja, nepravilna ishrana je uzrok mnogih bolesti koji nas pogađaju. Savjetovanjem da se uvede leguminoza u ishrani, pa i pasulj i boranija, postiže se ispravljanje grešaka koje činimo birajući i jedući pogrešnu hranu i provodeći vrijeme sedeći i vodeći fizički neaktivan život. Jedna od pozitivnih strana korištenja pasulja i boranije u ishrani je to što se unese dijetetska vlakna. Konzumiranje namirnica bogatih nesvarljivim i rastvorljivim dijetetskim vlaknima mogu se postići mnogi pozitivni efekti u ljudskom organizmu. One snižavaju nivo holesterola u krvi, snižavaju i stabilizuju šećer u krvi, sprečavaju opstipaciju, prvenstveno djeluju na pojavu i gojaznosti i kancerogenih oboljenja. Rastvorljiva dijetetska vlakna povećavaju izlučivanje holesterola iz organizma. Također utiču na smanjenje lučenja inzulina, što je značajno za regulisanje šećerne bolesti. Nerastvorljiva dijetetska vlakna ne fermentišu bakterije crijevne flore, celuloza i hemiceluloza u crijevima bubri vezujući vodu i skraćuju vrijeme zadržavanja hrane u organizmu za varenje, sprečavaju apsorpciju holesterola. U zrnu pasulja, posebno u mahunama, nalazi se određene aminokiseline čije dejstvo je slično djelovanju inzulina. Kuhanjem kiseline se izdvaja u vodi. Mahune i voda gdje su kuhale preporučuje se dijabetičarima. Konzumiranjem 4 do 7 kg mahuna sedmično, sadržaj šećera u krvi i urinu može da se smanji čak za 30 do 40%. Najbolje od suvih mahuna pasulja kuvati čaj i to u kombinaciji sa lišćem borovnice i tako održavati nivo šećera na zadovoljavajućem nivou. Doprinos tome, značaju pasulja u našoj tradiciji doprinose i narodna vjerovanja o pasulju, pa je prema Čajkanoviću tu vezu sa kultom predaka ukazuje to što se kod našeg naroda pasulj najviše upotrebljava u gatanjima i vraćanjima o badnjem danu i o Božiću. On je bio obavezno jelo na badnjanskoj večeri, ali kada se na ognjište naloži badnjak, stavi se na njega kašika pasulja kao njegova badnjakova večera što se radilo u Petrovu selu. Znači, božićna česnica ne može biti bez pasulja u kojoj se stavljaju različite broj zrna prema broju čeljadi u kući. Ali istom vjerujem da će onaj koji nađe pasulj u svom komadu biti srećan u ovcama, najviše u njima, a kad ga je u drugoj sitnoj stoci i u živini. To je vjerovanje iz Boljevićkog sreza. Bijela zrna označavali su ovce, a crna koza. Na svetog Ignjeta domaćica izruči posloženiku preko leđa sito ili rešeto semena u kome je pasulj, to je u području Homilja bio običaj. Pasulj se stavlja i u Đurđevdanski kolač u području Gornje Resava, svakako da blagotvorno utiče na plodnost i obilje. I na kraju, pozivam sve slušaoce da nam pomognu u sakupljenju starih sorti pasulja i da svoje znanje o njima podijele s nama, kako bi sve to zabilježili na jednom mjestu i sačuvali od zaborava.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o grupi američkih domorodačkih naroda Južnog Meksika i Sjeverne Srednje Amerike, Majama. Maje imaju istoriju i kulturu koja je stara oko 3000 godina, vrhunac je dostigla u klasičnom razdoblju od 300. do 900. godine. Istorija srednjoameričkih naroda dijeli se na više razdoblja, jedno od njih je klasično doba. Ime Maja nastalo je od riječi Mayam, čije značenje nije poznato, a navodno označava ime njihove zemlje. Različita plemena Maja koriste sličan jezik i kulturu, iako svaki od tih naroda ima svoje osobenosti. Maje su imale 6 plemena. U predklasičnom razdoblju pojavljuju se prvi put prave čiste naseobine Maja, i to oko 1800. godine prije naše ere u oblasti Sokon Suko na obali Tihog okeana. Što se tiče arhitekture, Maje su pravile samo jednostavne grobnice piramidalnog oblika da bi se napravile stepenice koje idu ka nebu. Pisali su neke oblike poezije i pravili male statue od gline. Tokom klasičnog doba, koje je trajalo od 300. do 900. godine, Maje su bile na vrhuncu. Gradovi su bili povezani mrežom puteva, za koji su kasnije španski osvajači rekli da takvi ne postoje u Europi. Najveći i najraskošniji grad Tikal imao je između 75.000 i 100.000 stanovnika, dok je u zemlji Maja tada živjelo oko 2 miliona ljudi. Međutim, kako je rastao broj stanovnika, tako je rastao i broj nezavisnih gradova država, pa je dolazilo do velikih klasnih razlika, što se smatra jednim od razloga nestanka Maja i njihove kulture. Maje su imale vrlo razvijenu matematiku i astronomiju. Baza računanja bila je broj 20, znak za nulu bio je sličan školjki, a cifre i brojevi od 1 do 19 pisali su se pomoću tačkica i vodoravnih paralelnih linija. Naprimjer, broj 15 označavao se s 3 vodoravne crte, dok se broj 16 označavao s 3 vodoravne crte i tačkom iznad. Pojam nule razvili su mnogo prije evropskih matematičara. Imali su vrlo tačna astronomska osmatranja. Njihove mape kretanja mjeseca i planeta bili su mnogo tačnije od mapa drugih civilizacija. U to vrijeme u Europi se koristio julijanski kalendar, dok su Maje koristile solarne godine. Iako je gumu u to vrijeme bilo veoma teško proizvoditi, kod Maja su nađene gumene lopte iz 1600. godine prije naše ere. Kada su Španci osvojili zemlju Maja, bili su začuđeni otkrićem lopti koje odskaču od zemlje i mislili su da su one u posjedu zlih sila. Pripadnici Maja imali su po nekoliko imena, očevo i majčino prezime. Prilikom sklapanja braka, veoma se pazilo da mladinci nisu u krvnom srodstvu. Udovac ili udovica imali su pravo da stupe u novi brak nakon godinu dana od sahrane supružnika. Piercing i ukrašavanje tijela smatrali su znakom ugleda. Danas Maje žive od poljoprivrede, a mnogi su još u džunglama. Svih Maja ima oko 6 miliona.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
Krezubice su zaista čudan naziv za jednu grupu životinja. Još je čudnije da čitava grupa ovih sisara nosi ovakav naziv, a imaju zube. Ipak i to se dešava. O krezubicama ćemo više saznati od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U jednoj od prošlih emisija propustili smo da vas upoznamo s redom krezubica, odnosno edentata, u koje ih svrstavam. Kako je to jedna vrlo stara, primitivna, ali i visoko usavršena grupa sisara, smatramo da će biti zanimljivo da nešto više kažemo o njima. Sam naziv ovog reda je dobar primjer koliko su stari zoolozi ponekad znali biti nepromišljeni kod davanja imena pojedinim grupama životinja ili vrstama. Naime, riječ edentata, kojom označavamo ovaj red, bukvalno znači bezubi, što je savršeno besmisleno, jer većina vrsta iz ovog reda ima zube. Šta više, džinovski oklopnik Priodontes giganteus ima više zuba nego i jedan drugi sisar, izuzevši neke vrste kitova. Činjenica je da ove životinje, iako srodne među sobom, pokazuju veoma značajne razlike kako u tjelesnoj građi, tako i u navikama i načinu života i da su sve zajedno evolucijono najudaljenije od svih ostalih sisara. Krezubice, kao što rekao smo, su jedna vrlo stara i u mnogo čemu veoma primitivna, ali u izvjesnom smislu jako usavršena grupa. Zapravo, govoreći sa gledišta geologije, sve donedavno su krezubice bile veoma brojna grupa sisara koja je obuhvatala i neka ogromna stvorenja poput izumrlog oklopnika gliptodona ili džinovskog ljenjivca Megaterijuma, koji je dostizao veličinu slona. Neke od ovih vrsta su se održale u Patagoniji sve do dolaska Evropljana u 16. vijeku. U jednoj pećini na tom području pronađena je osušena koža primjerka gliptodona zajedno sa kamenim zidom koji je očigledno podignut kao ograda oko životinje. Pored toga, postoje i izvještaj ranih istraživača da su južnoamerički domorodci, kada bi u nekoj jami pronašli takvo čupavo stvorenje, odmah zapalili vatru iznad otvora i na taj način ga ubijali. Red krezubica obuhvata životinje koje danas isključivo žive u Novom svijetu i dijeli se na tri porodice. Već spomenute mravojede, porodica Myrmecophagidae sa 4 vrste, ljenjivce, porodica Bradipodidae sa samo 2 danas žive vrste, neki zoolozi opet smatraju da ih ima čak 5 vrsta, i oklopnike, porodica Dasypodidae, koji su najbrojniji i obuhvataju 8 rodova sa 21 vrstom. Sve danas živuće vrste razvile su se zapravo isključivo u Južnoj Americi, ali su nastankom Panamske prevlake u najnovijoj geološkoj prošlosti planete Zemlje prešle i na sjevernoamerički kontinent. Najdalje je stigao takozvani tatu ili devetopojasni oklopnik Dasypus novecinctus, koji se u istorijsko vrijeme proširio iz Meksika u Sjedinjene Američke Države, gdje se i dalje širi. On je nekako uspio da se probije i preko rijeke Mississippi i učvrsti se u Alabami i nekim dijelovima sjeverne Floride, vjerovatno uz pomoć ljudi koji ga začudo rado kupuju i drže kao domaćeg ljubimca. Na jug razne vrste oklopnika dopiru sve do Patagonije. Mravojedi i ljenjivci su rasprostranjeni po visokim šumama od Meksika do Argentine. Možda nije zgoreg da ovom prilikom nešto više kažemo i o rasprostranjenju južnoameričke faune uopšte, kada smo se već dotakli tog problema u vezi sa rasprostranjenjem krezubica. Na osnovu paleontoloških i geoloških istraživanja očigledno je da je prije oko 60 miliona godina, a to je doba neposredno po nestanku dinosaurusa sa lica Zemlje, Južna Amerika bila odvojena od ostalih kontinenata i to samo plitkim morem na mjestu današnje uzane Panamske prevlake. Već tada su postojali primitivni sisari u Južnoj Americi kao i u Australiji i oni ne samo da su preživjeli sve promjene koje su uništile dinosauruse i mnoga druga stvorenja, već su se namnožili, razvili u mnoge nove oblike i počeli da popunjavaju sve one životne prostore koji su nekad zauzimali dinosaurusi i njihovi srodnici. Među prvobitnim malim sisarima tog vremena postojali su i primitivni torbari čiji je savremeni predstavnik u novom svijetu oposum. Nakon tog razdoblja nastupila su najvjerojatnije dva sasvim odvojena razdoblja kada je dolazilo do spajanja Sjeverne i Južne Amerike zemljozom. Tokom prvog razdoblja postojanja kopnenog mosta između dviju Amerika, mnoga su čudna stvorenja, uključujući neke krezubice, pohrlila na sjever iz Južne Amerike, a određeni broj vrsta je prešao sa sjevera na jug. Kontinenti su se zatim ponovo razdvojili. Na južnom je nastavljen razvoj kako prvobitnih stanovnika, tako i pridošlica, koji je doveo do nastanka raznovrsnih čudnih stvorenja. Prilikom drugog spajanja, koje i danas traje, horde uspješnih sjevernih vrsta preplavile su Južnu Ameriku, brzo potiskujući i gušeći većinu krezubica, a posebno trome i nezgrapne džinovske ljenjivce megaterijume. Preživjeli su na tlu samo oklopnici, dobro zaštićeni svojim koštanim oklopima i snažni veliki mravojed te ostali mravojedi i ljenjivci koje je štitila nedostupnost visokih krošnji drveća na kojim žive. U svjetlu činjenice da se torbari, ptice trkačice, pa čak i njihovi paraziti mogu danas uglavnom naći samo u Južnoj Americi, na jugu Afrike i u Australiji, danas preovlađuje mišljenje da su se ta tri kontinenta istovremeno odvojila od kopnenih masa sjeverne polulopte u tom ranom razdoblju. Sa izuzetkom ljenjivaca, koji su čisti vegetarijanci, krezubice se pretežno hrane bubama, ali mnogi oklopnici u zatočeništu isto tako lijepo napreduju na hrani od mljevenog mesa, sirovih jaja, kuvane riže i sl. Pored toga, primijećeno je da u prirodnim uslovima jedu lešine, pa čak i rakove. Teško bi bilo još nešto uopšteno reći o krezubicama, pa ćemo o oklopnicima i ljenjivcima opširnije pričati u nekoj od narednih emisija.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.